Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Vím jak. Já se jmenuji Jiří Bréda a jsem z Mise Hero. Do těchto podcastů si budu zvát lidi, kteří vědí jak. Mí hosté budou mít unikátní know-how, které je užitečné nejen ve firemním prostředí. A já se pokusím, aby vám to nejlepší z kroků, které je dovedly k úspěchu, v půl hodině předali. Mým dnešním hostem je Palo Blaho. Palo už skoro 5 let pracuje pro komerční banku. Věnuje se transformacím a s firem dělá moderní společnosti, které dokážou dobře fungovat v současném století. Zkušenosti sbíral po celém světě při pracích na různě velkých transformačních projektech. Já tě tady vítám, Palo.
Děkuju.
My jsme tady dneska spolu, nebo ty jsi přišel s tématem Vím, jak nastartovat změnu ve velké organizaci. Tohle téma je mi hodně blízký v rámci Mise Hero, protože my v podstatě ve firmách pracujeme na tom, aby se změny povedly. Takže to je vlastně krásný, jak se to takhle doplňuje. Jak ty jsi se vlastně v podstatě k tomu tématu změny dostal? Jak tě ten život formoval, že dneska pracuješ na změnách ve firmách?
Tak já bych ještě doupravil takové to vím. Já se snažím a nějak zatím to vypadá, že se nám daří, nechci to zakřiknout, musím si zaťukat, ale celé to vlastně začalo tím, někdy před 10 lety, já jsem se poprvé setkal s nějakým jiným myšlením a s nějakou jinou organizací práce v Londýně. Jsem pracoval takhle všude možně po světě, v Americe, v Irsku, v Holandsku, v Anglii, v Německu. A v tom Londýně jsem se setkal s tím, že najednou vidím tam ty lidi nějak se schází a dělají si nějaké denní stand-up meetingy a sedí dva u jednoho počítače, tak jsem si říkal, pro boha život, to je jako strašná ztráta jakoby času a tak dále. A bylo mi vysvětleno, že tohle je nějaký agilní přístup, že to má nějaké svoje pravidla, nějaké svoje doporučení. A začalo mě to strašně zajímat. Přestal jsem programovat, což teda fakt jsem už na kód nešáhnul nějakých 10 let a začal jsem se čím dál tím víc zabývat agilitou, tím, jak ty lidi mají být organizováni, jak to celé spolu dohromady funguje. Bylo strašně zajímavý už ty Anglii, trošku pro zasmání. Tam přesně ta agilita má nějaké pravidla, jak ty lidi spolu fungují, jak pracují, jaké nástroje používají, nějaký procesy kolem toho. Tam bylo třeba zajímavý, že tam každý den se scházeli ty lidi a měl odpovědět na 3 otázky. Co jsem včera dokončil, co dokončím dnes, jaké mám problémy. Takhle se navzájem informovali ten tým agilní poskládaný, který má zase to své pravidla, jak to celé poskládat. A taky se jako scházeli u nějakého boardu, nějaké nástěnky, kde měli polepené ty úkoly a nějak se měnili, tak já jsem na to koukal úplně jako pro boha živýho, to fakt jako musíme jak děti ve školce se scházet u nějaký nástěnky a tady si jako lepit nějaké barevné lístečky. A vtipně mi tam jeden kolega říkal jako, prosím tě, co ty jako z bývalé ruské kolonie, co ty nás tedy jako poučuješ, tohle to je prostě industry standard, používají to jako 1000 firm po celém světě a nějak to funguje. A je to jako domeček z domina, když přestaneš jako dodržovat ty doporučení, to jako kdyby si z toho domečku vytahoval ty kostičky, ty dílky a nevíš, kdy ti to spadne. Pojď to radši dodržovat, pojď to zkusit. A tohle to se snažím přesně vysvětlat těm lidem, že je to ověřené, takhle prostě agilním způsobem fungují obrovské firmy, nadnárodní, Facebook, Google, Microsoft, takhle funguje. I ve finančním světě tak fungují třeba Deutsche Bank, kde já jsem 5 let dělal vlastně Scrum Mastera neboli agilního kouče. Ono to najednou začne fungovat, když ty lidi prostě dodrží tu metodologii, snaží se inspirovat tu metodologii, tak to najednou prostě funguje, ta mašina prostě něco vyrábí a jede to.
Co to je prosím tě agilita? Co si pod tím mám představit? Protože to je termín, který je relativně nový. Co to je?
Je to zajímavé. Ono to vzniklo už v roce 2001, kdy se dalo dohromady pár chytrých hlav. Nebylo to teda v socialistickém Polsku, ale v kapitalistické Americe. V Utahu se setkalo, myslím, že 17 odborníků z IT firem. To bylo velké společnosti, nadnárodní korporace, které se zamysleli nad tím, že Když se kolem sebe podíváme, a ono to můžeme pozorovat dnes možná ještě intenzivněji než předtím, ten svět se strašně mění. Mění se technologie, mění se úkoly, na kterých pracujeme. Zákazník dost často není schopen popsat, co vlastně chce. On je to strašně těžké, ne že by byl hloupý, ale je to velmi těžké popsat, co ten zákazník chce. A my v společnostech, ve firmách nebo lidé v manažerských rolích jsou postaveni před ten úkol, že mají dodat nějakou změnu, mají dodat nějaký produkt. A to je strašně těžké, když zákazník není schopen přesně popsat, co chce. A nám se mění pod rukama technologie, mění se nám ty lidi. Lidi taky jako, co uměli před 10 lety a co umí dnes, to se taky říká, že co se člověk naučí na vysoké škole, tak tomu vystačí tak nějakých 10 let a pak už je to pase, pokud se nevzdělává a nepokračuje dál v nějaký svojí edukaci a v nějakém rozvoji. My se zamysleli, že s tím musíme něco dělat. Nedá se prostě skutečně naplánovat do detailu projekt nebo jak odřídit nějakou změnu. Musíme počítat s nějakou nejistotou, s nějakým rizikem. A oni si prostě uvědomili, že je podstatně důležitější a definovali vlastně Agile manifesto, soustředit se na to, jak si poskládám ten tým, aby ty lidi dokázali spolu komunikovat, aby to bylo prostě kompaktní. Jak já říkám, pokud jako kolegové z týmu nejsou schopni spolu zajít na oběd nebo občas jako do hospody, tak máme problém. Kolik času trávíme v práci se svými kolegy a kolik času trávíme třeba doma se svými dětmi? Je to velmi důležité poskládat si skutečně ten tým, aby to bylo kompaktní. A je to podstatně důležitější, než třeba investovat nějaké obrovské peníze do nějakých nástrojů. K čemu je mi super drahý počítač, když já nemám človíčka, který si k tomu dokáže sednout a pracovat s tím. Nebo k čemu je mi super drahé zařízení, když mám človíčka, který s tím umí pracovat, ale každý, kdo se k němu přiblíží na půl metru, tak riskuje, že ho ten člověk kousne. To je na nic. Já musím dát dohromady prostě lidi a vytvořit jim podmínky, aby dohromady krásně to fungovalo, bylo to kompaktní. Dále si přesně uvědomovali, že pro boha živýho nám je dost na nic, když ten uživatel dostane nějaký výrobek, má k tomu jako perfektní manuál, je to jako úžasně celé popsaný, ale ono to nefunguje. Přijdu domů, vytáhnu žehličku z krabice, tam je krásný jako návod, píchnu to do zásuvky a ono to jako vybouchne, to je dost na nic. Je podstatně důležitější, aby se ty lidi, ten kompaktní tým, soustředil na to, aby ten daný produkt, daná služba, daný servis fungoval, než si o tom psát dlouhosáhlé analýzy a funkční specifikace. A další z těch doporučení bylo, je skutečně důležitější, než s tím zákazníkem. A teď pozor, ten zákazník to může být i kolega u nás v práci. Já můžu být v roli dodavatel a ten kolega je odběratel, když já pro něho něco vytvářím. Může to být zákazník z ulice, může to být nějaká odběratelská firma. Je podstatně důležitější se spolu bavit, než se zaseknout na tom, že se píšeme nějakou formu kontraktu. A pak se nám stává to, že při první změně z těch manažerů se stali právníci, kteří si jenom dokazovali, kdo zaplatí tu změnu. Nebo kdo může za ten problém? On vždycky přijde nějaký problém. My když si uvědomíme, že se musíme prostě soustředit na to, že je důležitější s tím zákazníkem komunikovat nějak iterativně, tak ta smlouva potom, to může být skutečně nějaká funkční specifikace, nějaké zadání, nebo i reálná smlouva. Tam může být prostě nějaká high level, nevím, jak to přeložit, prostě stručně popsaná. Mm-hmm. Když tam je ta důvěra tak, a dokážeme spolu komunikovat, tak je to důležitější. Poslední z těch doporučení, které nám Agilita přinesla, je důležitější, než psát nějaký detailní plán, naučit se reagovat na změnu. My teď jsme skutečně třeba tady v České republice, možná taky používáš posledního půl roku, platíme všichni Apple Pay, Google Pay, těma hračkama, hodinkama. Co když za pár měsíců budeme platit otiskem prstu? Ono se to fakt nedá predikovat, jak ta technologie bude posouvat, co budou ty lidi umět, kolik těch šikovných lidí dám dohromady. My se musíme smířit s tím, že jediná jistota v současné době je vlastně nejistota. A pokud si tohleto jako uvědomíme, tak se dá na tom jako krásně stavět. Já prostě nebudu nervózní z toho, že nevím, co mě čeká za několik měsíců. Já s tím umím pracovat, protože se na to nějak připravím. Na všechny tyhle ty doporučení, tomu se říká agilita. Ale je to podle mě jako selský rozum. Back to basics, jak já říkám. Vlastně takhle nějak pracuje normálně člověk i sám pro sebe.
Jo, Palo, to je přesně to, co mě napadalo, když jsi o tom mluvil, selský rozum. Jo. Mám tady 4 takový kroky, takový body, co to je agilita. To znamená lidi plus podmínky, aby se jim dobře pracovalo, nastavený. Přesně. Skutečně fungující produkt, jde o to. Bavit se spolu, založeno na důvěře, jsi tam taky zmínil. a reagovat na změnu. Reagovat na změnu. Je to tak?
Je to tak. Je to velmi důležité. Všechny z nich jsou důležité.
Všechny jsou důležitý. Jak ty si praktikoval, nebo jak tady ty principy té agility může ten náš posluchač, který teď je na druhé straně podcastu, aplikovat nebo využít k tomu, chce udělat nějakou změnu, jo, ve firmě. Jak s tím může začít pracovat?
Tady je velmi důležité si uvědomit, jaká je ta společnost, jaká je ta firma. Něco úplně jiného je fungovat agilně, aplikovat agilní změny, když to přestřelím, v garážovce, která má 20 zaměstnanců. Tam to už tak vlastně přirozeně funguje. Ty lidi sedí spolu pohromadě, nepotřebují organizovat nějaký speciální meeting, protože otočí to židlí a baví se mezi sebou o tom produktu, o daném problému, co budou dělat pro zákazníka. Když někdo něčemu nerozumí, tak se zeptá svých kolegů, který sedí vedle něho, a tím s tím třeba dokážou pomoct nebo ho nějak nasměrovat. Problém je ve větších korporacích. Když už tam mám několik stovek, několik tisíc zaměstnanců a za ty roky tam vznikly různé oddělení a ty oddělení nějak fungují. Já dávám jako jeden z těch příkladů třeba z historie známe, jaký jsem měl mobil v 90. letech. Nokia, to jsme měli skoro všichni tady v Evropě. To byl prakticky monopol. Kde je Nokia dnes? Oni měli několik problémů a jeden z těch hlavních problémů bylo to, že měl perfektně fungující oddělení. Separátní oddělení, perfektně fungující marketing, perfektně fungující IT, perfektně fungující quality management, perfektně fungující projektové manažery. Ty jednotlivé oddělení byly perfektně fungující. Když přišel audit, tak tam nebyl problém. A dohromady neuměli spolu komunikovat. Dohromady jim to nefungovalo. I když měli nějak popsané procesy a byly tam jako jedna komise za druhou, které něco schvalovali, nešlo to, nefungovalo to. A přesně to byla jedna z těch příčin, proč ta Nokia potom šla dolů. A v těch velkých korporacích se setkáváme s tím samým problémem. Za ty roky tam vznikly různé oddělení, které přesně začaly mezi sebou nějak zápasit. Ti manažeři si udržovali takhle pod sebou. No to tak v sobě máme. Čím mám víc lidí ve svém oddělení, tím jsem větší manažer, čím větší budget obhospodařuju, o to jsem důležitější, o to větší bonusy potřebuju, o to větší výplatu potřebuju samozřejmě. No a kde je ten zákazník? Ten tam vůbec není. Nad všem tímhletím ty firmy se začaly zamýšlet, takhle prostě nemůžeme fungovat. Z nějakých statistik, které jsem četl i na různých konferencích, které probíhají, zhruba 60 až 70% všech projektů nebo všech nějakých změn končí tak, že se buď to musí prodloužit ten termín, nebo osekat funkcionalita, anebo do toho musíme nalít víc peněz, protože ten budget nám nestačí. To je blbý, s tím musíme něco dělat, nějak se jinak organizovat. A co je také zajímavé, zkuste se nad tím zamyslet. Já myslím, že většina lidí v dnešní době používá třeba internetové bankovnictví. Kolik procent z té funkcionality reálně používáš? 30? 20? Ten zbytek, pro boha živého, to jsme možná vyhodili peníze. Není důležitější fakt se bavit s tím zákazníkem a ptát se ho, co tam chceš za další funkcionalitu, co ti dává význam, než aby to, co budeme vytvářet, aby to bylo, já to mám v angličtině, ego-driven a opinion-driven, aby to bylo na základě ega nějakého manažera nebo na základě toho, jak se to nějaký ti politici uvnitř těch firmách mezi sebou vyhádají. To je na nic. Pak produkujeme, to je moje vnitřní motivace, ta agilita. My se snažíme produkovat skutečně jenom, co ten zákazník bude potřebovat v daném produktu, v dané službě, než aby jsme produkovali všechno možné.
Rozumím. Odpad. Tak v podstatě pádem. Rozumím tomu. To je ten důvod, proč. Teď zkus říct právě jak. Jo? Firma chce přejít na jiný způsob fungování. Dobře, to instantních půl hodiny tady, ale chci přijít na jiný způsob fungování. Ty používáš agilitu. Jakým způsobem se dá ta agilita? Asi v tomhle případě, použít.
A ty větší společnosti. Co já jednoznačně doporučuji. Já, co jsem měl to štěstí potkat se s agilitou, tak to bylo v obrovských nadnárodních korporacích ve dvou případech, kde už ta agilita byla rozjetá a ty lidi věděli, jak to celé funguje. Ale přiznám se, strašně rád chodím na konference a potom taky na různé semináře uvnitř těch firem a měl jsem tu možnost, že vice prezident Deutsche Banky přesně i popisoval, jak tu agilitu zaváděli. Bylo to zajímavé. Takhle velký korporaci, jim to teda trvalo, ty základy osoby prohlásili, že splňují za 4 roky a nějakou advance za další 4 roky. Já, co mám potom zkušenosti s zaváděním agility tady v českém prostředí, ve společnosti, která má kolem 8 tisíc zaměstnanců, což my si myslíme, že je to obrovská společnost, ale v globálním světě to patří skutečně nějakým menším nebo středním firmám. Tam je velmi důležité ta silná podpora z toho top managementu. Ten top management, pokud si uvědomí, že musí něco s tou společností dělat, tak máme napůl vyhráno. Protože teď ten top management co udělá? On se jako v těch velkých korporacích zaplatí nějaký audit, aby zjistil, jak ta firma na tom je. Teď z toho auditu vyleze, máme takové a takové problémy. Co zase ten top management udělá? Začne zjišťovat, jak ty problémy můžeme vyléčit, jak se můžeme změnit. Tady já doporučuji rozhodně, zní to možná blbě, ale nejít tohleto diskutovat s tím středním managementem. Protože v těch velkých korporacích, které tady máme, za několik těch let tam vybíjelo několik pater různých manažerů. A když jim dáte za úkol, zkuste vymyslet, jak ta firma by měla fungovat jinak, jak se jinak přeorganizovat. Oni podle mě nevymyslí nic jiného, jenom jak uchránit ty svoje království, jenom se přeměnují a možná ještě vymyslí další patro manažerů, které nazvou jako transformační oddělení, které bude mít svého šéfa a zástupce a zástupce zástupců. Tady fakt skutečně doporučuji podívat se, jak to dělá někde jinde. Jít se podívat do firem. Ono to je v dnešní době normální, že firmy, které si nekonkurují, tak spolupracují. Někdy mají skutečně dodavatelsko-odběratelský vztah, ale někdy, když spolu vůbec nemají žádný biznis, nějak nespolupracují, tak není to nic divného, že se budeme podívat do jiné firmy. Já jsem to tak zažil, že jsme se šli podívat do jiných firm, podívat se třeba na to prostředí pracovní, jak ty lidi sedí, jak to tam vypadá v těch kancelářích a taky, jaký tam je proces. A já, co mám za sebou tu zkušenost, přesně pracuji v komerční bance, pokud můžu říct. My jsme se inspirovali u těch nejúspěšnějších. Jak funguje Google? Jak funguje Facebook? Jak fungují obrovské nadnárodní banky po celém světě? A tam přesně ten top management, já jsem u toho ještě nebyl, přišel na to, že tam teda funguje nějaká agilita. Že to prostě v těch velkých firmách nějak funguje, že oni fakt zrušili ten střední management a přeorganizovali se podle nějakých agilních doporučení do nějakých struktur, že to nějak prostě funguje. Tady bylo velmi důležité, že ten top management, skutečně ti board membři řekli jasné ano. Jdeme tu společnost změnit, vybrali si partnera, který je provede tou transformací a tady jsem se už ocitl i já, protože vždy v těch firmách najdete někoho, kdo něco o nějakým novým způsobu fungování ví. Jsou lidi, kteří se stále vzdělávají, chodí na konference, věnují se tomu a mají zkušenosti z jiných firm. No, tady bylo jakoby velmi důležité, že ten top management řekl ano, jdeme se změnit. Máme tady nějaké interní zaměstnance, které o tom něco vědí, nebo jsme našli lidi, kteří byli ochotní stát se našimi zaměstnanci. Máme partnera, průvodce, který nás provede tou transformací a jdeme na to. Ono to je, já to přirovnávám ku příkladu, když se člověk chce naučit plavat. Já se nenaučím plavat tak, že si prostě otevřu několik knížek, kde bude popsáno, jak se plave, nebo že se budu dívat na videa, kde bude jako vysvětleno, jak plavat. Nejlepší je prostě skočit do toho bazénu a mít s sebou tam někoho, kdo mě plavat naučí, kdo prostě ví a stojí tam vedle mě a když se začnu topit, tak mi jako trošku pomůže. Je důležité skutečně jít do té transformace, dát si tam takové to jasné, že ano, jdu dělat revoluci v té organizaci, jdu přeorganizovat tu firmu, jdu nastavit jiné procesy a žádná výjimka.
Takže jestli tomu dobře rozumím, záleží to asi logicky na top managementu, na jeho rozhodném, ano, hele, rozhodné, jdeme ano. Do toho, jo, prostě budeme dělat, uděláme změnu prostě. Potřeba by se top management rozhodl, že se něco stane.
Přesně.
A není cesta zpět?
A není cesta zpět. Mm-hmm. Skočil jsem do toho bazénu, můžu z něho vylézt, ale nic vlastně nezměním.
Jo. Druhá věc je podívat se do jiných firm, kde už něco takového funguje,
přesně,
co tam funguje, jaký je prostředí, inspirovat se. Třetí krok, vybrat si partnera k té transformaci, protože jako přesně to je to, skočím do toho bazénu, tak zřejmě tak se můžu utopit, pokud tam budu sám. A prosím tě, ty jsi to řekl teda neuvěřitelnou věc. Jako. Řekl bych v 99% jako pranířovatelnou. Ty chceš zrušit střední management.
Je to tak. Je to tak. Ono, co se nám točíš, to stalo zase. Ty velké korporace přebujelé, teď dám takový příklad. Představ si to, je ten mrakodrap a teď dole v tom sklepě hoří. Jo, teď tam je ten dělník, vidí ho ten jeho nějaký mistr a řekne, sakra Franto, tady hoří, musíš to uhasit, že jo? Tak jasně, jdu na to makat. Teď ten mistr jako volá nějakému svému vedoucímu, hele, Tondo, tady prostě jako hoří, ale už to má Franta pod kontrolou, ten volá zase někam dál. My totiž to máme problém přirozeně v sobě, bojíme se oznamovat špatné věci svému šéfovi. Všimně si to, že jako počet nepříznivých zpráv klesá tím, jak se blíží období určování bonusů nebo revize výplat. To je špatně. Když takhle mám v tom rakodrapu několik úrovní toho managementu, tak ten generální ředitel, který sedí nahoře úplně, tak ten ani neví, že ve sklepě hoří. ani neví, jestli ten požár je pod kontrolou nebo ne.
Jo, ale potom kdo to bude řídit? Kdo to bude řídit?
Já to dávám zase jako přirovnání, strašně rád ty přirovnání, to si asi všiml. Když se podíváš třeba fotbalový tým, ty hráči, kteří běhají po tom hřišti, to jsou profesionálové, kteří vědí, co dělat. Ti se tomu věnují celý život ve většině případů. Tam ten top management, ten neběhá za nima, nekřičí na ně, jako Franto, teď utíkej doleva, teď doprava, tam to nahraj. To by prostě nefungovalo. Ten top management, ten není ani vedle toho trenéra. Ten top management, ten je v té VIP loži, popítá Moët Chandon a ujídá k tomu jahody a pozoruje tu hru. Je velmi dobré, když ten top management přesně přijde po tom zápasu do té kabiny a řekne jako kluci, skvělý, namotivovat hlavně. Ne tam jako někoho seřvat, namotivovat, anebo i před tím zápasem. Kluci, teď vás čeká jako důležitý zápas, všichni víte, co máte dělat, jste profesionálové. Máte trenéra, který vám dal nějaké instrukce a hrajete. Ve chvíli, kdy tam je ten problém, a to má dělat top management, má odstranit ty překážky. Já jako top manager se můžu dívat na ten zápas, teď se mi to nelíbí, tak co můžu udělat? Najmu dalšího trenéra, najmu dalšího maséra, vytvořím nějaké podmínky pro lepší tréninky, uděláme lepší fitko, individuálního kouče pro některého z těch hráčů, který má problém. To má dělat ten top management. Motivovat ty lidi a vytvořím jim takové prostředí, aby oni perfektně mohli fungovat. A ty lidi vědí, co mají dělat. A pokud nastane nějaký problém, že nevědí, tak přesně. Zaplatíme jim školení, dáme jim nějakého kouče, zlepšíme jim nějaké vzdělávání, dáme jim nějakého seniora, který jim pomůže. Tam ten mikromanagement nebude fungovat. Mm-hmm. A tady je velmi důležité taky si uvědomit v té agilitě, ono to je totiž to strašně komfortní, když lidi mají nějakého svého šéfa. Jo, ono to je totiž to přesně, lidi čekají, co mají dělat. Až jim to ten šéf řekne, tak jejich první reakce je co? Ježišmira, co to zase vymysleli za blbost. Ale když se něco nepovede, tak oni řeknou, já za to vlastně nemůžu, teď to vymyslel management. To je takový jako alibismus, že jo? Je to takový jako safe, jako komfortní pro ty lidi. Ale takhle, když ty lidi jako převezmou tu odpovědnost sami za ten produkt, za to, co s ním dělají, za tu komunikaci s tím zákazníkem, oni mají najednou jako velkou moc a taky ze zkušenosti vím, že to ohromně baví, že můžou ovlivnit nějaký produkt. To je obrovský motivátor pro ty lidi. Ale to taky velmi těžké, že musí si uvědomit, že jak se o ten produkt starají, tak se to bude vyvíjet. A pokud s proměnutím vyvinou nějaký zmetek, tak potom to bude zmetek. A je to jenom na nich a nemůžu se na nikoho vymluvit, že to vymyslelo oddělení inovací, marketingu, nevím čeho všeho možného. Ten produkt je jejich.
Jasně, rozumím. Já se teď vrátím ještě malinko nazpátek. Měli jsme tady ty čtyři body, kdy ten poslední vybrat si partnera k transformaci, dobře. To tvoje téma je vím, jak nastartovat změnu ve velké organizaci. Takže mám partnera, změna může přijít. Ještě pořád jsme na začátku tohle z toho stavu. Co teda dál? Jo? Co ještě teď mám udělat, když si tu změnu... Ještě pořád jsme vlastně v tom startu. Teď asi proběhne nějaká komunikace. Nevím, jak to je.
To je to nejdůležitější, to jsem přesně chtěl říct. Ta komunikace.
Jsem to odhalil.
Ta je klíčová. A s tou neskončit nikdy. Na začátku musím jednoznačně všem vysvětlit, proč se ta společnost musí změnit. Ty příklady z praxe, říct třeba tu Nokia, říct třeba skutečně ty firmy, které známe. Zkus se zeptat ku příkladu nějakého taxikáře, jestli před 5 lety tady v Praze se obával nějaké aplikace na mobilním telefonu. Že to bude pro něho konkurence, to by tě vysmál, že jo? No haha, my tam máme holky na tom dispečingu, ty mi tam lifrují ty zákazníky, já to jako vozím po tom městě. Dneska jako si asi objednávám toho taxíka primárně přes aplikace takhle na tom mobilním telefonu, na ten dispečing, já ani nechci volat. My si musíme uvědomit, že fakt ten trh, ty služby, ty požadavky zákazníků se dramaticky mění. My na to musíme nějak reagovat. Vysvětlit těm lidem, že je to přirozené, že ta společnost a velká korporace potřebuje jednou za čas udělat nějakou revoluci. Taky jsem to pochotil na nějaký konferenci, nebo jsem to někde četl, že pro tu společnost velkou zhruba jednou za 12 let je dobré se podívat skutečně na ten proces, na ten setup, jak jsou organizovaní a třeba i na produkty a služby, které děláme. Třeba to už není potřeba dělat, třeba to už nemá tolik zákazníků. Udělat skutečně nějakou revoluci, ono to té společnosti pomůže. No takže přesně, na začátku komunikace, namotivovat ty lidi. To je strašně důležité. Ne jako se zvat si jako velký šéf celé to oddělení a nařvat na ně a od zítřka budete všichni fungovat jinak, protože jsem si někde přečetl příručku o agilitě a agilita jako perfektně funguje. To
jak
ne.
Komunikovat? Jak?
Motivovat. V dnešní době potřebujeme ne manažery, ale lídry. Správný lídr je člověk, který se dokáže postavit před ten tým, říct jednoznačně, máme takové a takové problémy, je to i moje vina, ale i můj problém a já vám s tím pomůžu. Musíme se změnit, protože chceme být takovou a takovou společností, protože tohle je náš zákazník a my dokážeme pomoct tomu zákazníkovi v těchto různých životních situacích s těmahle těma problémama. Pojďme na tom společně makat.
Hele, Palo, já si teď představuju tu situaci. Jo. Jsme na té konferenci, kde je ten generální ředitel nějak takhle hovoří a teď já jsem jsme na té konferenci, tu tam sedíme, ty založený ruce na prsou, všichni no, jasně, ty moji kolegové, jasně. Říkáme si, no to zase to vedení něco vymyslelo, ono to bude zase stejný.
Zase další transformace,
jo, zase už jsme ji tady zažili. Řekni mi, jako jak, protože podle mě to do toho patří, jak pracovat, řekněme, tady s tou logicky negativní atmosférou nebo tím stavem odporu k tomu. Jak na začátku s tím pracovat? Jo, jedna věc je komunikace, no nebudu ti dotazovat.
No ne, já ti řeknu reálný příklad z praxe. Tyhle ty, jakoby, ono to zní tak krásně, tyhle ty věty, jako že musíme se změnit nové produkty a tak dále, to ti podepíše každý, to ti na to řekne jako jasně. Ale víte, moje oddělení to už jako funguje, agilně to už funguje perfektně, ostatní se musí změnit. Já už dávno jako agilní jsem, jinak bych v této společnosti nepřežil. Tedy je strašně důležité začít skutečně vysvětlovat těm lidem, jaký je ten nový způsob práce, jaká bude nová vlastně samoorganizovaná jednotka, která se stará o nějaký produkt, o nějakou službu. A z vlastní praxe můžu říct, že to nejtěžší bylo skutečně motivovat ten střední management. Představ si to, že tam prostě človíček sedí v té korporaci, má vlastní kancelář, firemní auto, krásný plat, asistentku, najednou prostě za ním přijdeš a řekneš mu, hle, ta tvoje role, seš board minus 5, ta už prostě nebude. Tak ta první reakce přesně jako na nás nešahajte, my fungujeme perfektně, na nás nešahajte, protože nás hlídá regulátor, protože takhle to chce top management, protože takhle to chce majitel, my jsme jako skvělí, ostatní se může změnit. Je velmi těžké jako ty lidi namotivovat a vysvětlit jim, proč to v těch agilních organizacích funguje trošku jinak. Teď přijde jako horší fáze, to je podstatně těžší, proč mi to děláte. Já tady v té organizaci pracuji už 10-15 let, splácím hypotéku, mám manželku na mateřský, to je velmi těžké. Je důležité těm lidem vysvětlit, že oni nepřijdou o svoji práci. Všichni jsme důležití. Všichni jsme důležití. V současné chvíli, teda, ku příkladu tady v Praze, mně to přijde, že tady prakticky není nezaměstnanost. Tady nepracuje jenom ten, kdo nechce. A lidi, kteří něco umí, tak tyto zaměstnání mají a odborníka dneska nehledá.
Přesto tam ten strach jejich je.
Je tam strach,
jak jim z toho pomoct.
Je to přirozené. Uh-huh. Vysvětlit jim, že oni prostě nepřijdou o svoji práci, jenom se změní jejich role. A já mám tu zkušenost, že zhruba po 3 měsících ty lidi pochopili, co po nich chceme a oni se vlastně vrátili k tomu původnímu, proč začali v té společnosti pracovat. Oni tam nastoupili, protože uměli nějaký produkt, uměli dělat finančnictví nebo uměli něco dělat v nějakém průmyslu, ale postupem času, jak stoupali v té hierarchii, tak se z nich stali nějaký vyplňovači nějakých reportů, nějakých Excelů, které si navzájem takhle posílali. No jo, agilita neznamená, že to je úplná anarchie a nebude žádné plánování a žádný reporting. Ale minimálně, hlavně se mezi sebou bavme o tom produktu, o tom, co děláme, hlavně s tím zákazníkem, než aby jsme vyplňovali si navzájem nějaké Excely a hádali se spolu o nějaký rozpočet, o nějaký budget. Tohle to, co mám praxi, tak v těch korporacích zhruba po 3 měsících ty lidi jako pochopili, co po nich chceme a oni se vrátili k něčemu, co je baví. A více to baví, mně to přijde chodit i do té práce, protože se baví o tom produktu, na kterým pracují. Je to pro ně jako větší motivátor potom.
Mm-hmm. Já teď mám takovou otázku, na kterou v podstatě by se tě zeptal každý šéf nějaký firmy. Jak se dá vypočítat, že to, co ty říkáš, je vlastně to efektivní? Jo? Teď se nebavíme o tom začátku toho, jak nastartovat tu změnu, protože ten proces je pak ještě další, ale teď mě zajímá, když teda půjdeme tou cestou té agility. Tak jako kde se mi to vrátí a kdy se mi to vrátí? Kolik mi to přinese?
Tuhle tu otázku si slyším často. To porovnáváme jako 2 rozdílné světy. Jo, ta agilita má svoje pravidla, přesně tam nějaký proces, jak si poskládat ty ty týmy, jak by měly být cross-functional, nevím jak to přeložit, jo, že ten tým by měl skutečně starat se end-to-end o nějaký produkt. A jak to celé budu měřit? Jak to jako porovnám? Já přesně dávám jako příklad, ku příkladu, my jsme jako komerční banka byli první na trhu v České republice s aplikací pro iWatch, pro hodinky od Apple. A dělalo se to klasicky tím agilním přístupem. Jo, kdyby to bylo waterfallově, takový ten klasický waterfallový produkt, tak co nastane? Jo, nějaký nešťastník dostane tu roli, že je z něho projektový manažer, on si teďko teda vyjme nějakého biznisového analytika, nějakého ajťáka, začnou spolu dávat dohromady nějaký projektový plán. Vypracují ty gantové grafy, nějakou analýzu, teďko po třech měsících z něho vyleze teda už jako příprava toho projektu, co všechno ty hodinky od Apple můžou mít za funkcionalitu, půjde za tím boardem a řekne, dobrý den, milý boarde, já mám tady spočítané, že tahle ta všechna funkcionalita, 50 různých feature, budeme to realizovat rok, a bude to stát 30 milionů. Co na to řekne ten board? Vypadni, to je moc, to je jasný, peněz vždycky málo. No tak on zase začne přeplánovávat, zase s nějakým IT specialistou, s biznisovým analytikem, něco jako přepočítají, vrátí se, teda už ten čtvrtý měsíc za tím boardem a řekne jako, OK, mám to přepočítané, bude to stát 20 milionů. Skvělý, jsi dobrý projektový manažer, tady máš 20 milionů, může začít jako implementovat aplikaci pro iWatch hodinky. No a teď se začne implementovat všechna možná funkcionalita. Za 3/4 roku přijde ten projektový manažer za tím boardem a řekne, no sorry, 20 milionů je pryč, potřebuju do toho nalejt těch zbylejch 10. Oni si řeknou, no ale 20 jsme už projeli, to nemůžeme odepsat, tu investici, takže tady máš těch zbylejch 10, no tak jsme na těch 30. Po roce je hotová veškerá ta funkcionalita, byli bychom první na trhu? Ani náhodou, ani ne druhý, ani ne třetí. Kdo byl druhý na měsíci? Spousta lidí neví. Jo? Toho, byl to Baldwin, teda toho Armstronga známe všichni. My jsme to dodávali klasicky agilně. Takže, jak nám doporučuje agilita, ty týmy tikají v dvoutýdenních iteracích. Takže na začátku té dvoutýdenní iterace jsme se dohodli, že ano, my tu první věc, kterou uděláme pro ty hodinky, že to bude ukazovat zůstatek na účtu, nic víc. A na konci ty dvoutýdenní iterace jsme to ukázali tomu zákazníkovi. A zeptali jsme se ho, co chceš dál? Chceš, aby to ukazovalo třeba, kde je nejbližší bankomat? Chceš, aby to ukazovalo třeba posledních 5 transakcí na účtu? Chceš, aby to ukazovalo třeba šipku, kde je nejbližší pobočka a v kolik zavírá? Nebo chceš, aby to ukazovalo bublinu, když platíš kartou, teďko s tou částkou? Má to číslo toho zůstatku na účtu být větší, menší, červené, černě, zeleně? Takhle se ho ptáme, co chceš dál? A co chceš dál? A co chceš dál? My vlastně produkujeme jenom to, co ten zákazník chce. Jak jsem dál ten příklad třeba s tím internetovým bankovnictvím, třeba jsme jako 70% funkcionality vyvinuli a nikdo to nepoužívá. Že přesně, když budeme takhle dodávat a ověřovat se s tím zákazníkem, co chce, neprodukujeme nějaký odpad, což mi ve finále vlastně vydělá peníze, já ušetřím. Co je na tom trošičku těžší, dát si dohromady predikovat, kdy to skončí a kolik to ve finále bude stát peněz. Tady se skutečně musím smířit s tou nejistotou. A tak, jak nám agilní principy doporučují, to je velký rozdíl mezi tím klasickým projektovým přístupem a agilním přístupem. Tady ten tým se stará o ten produkt do té doby, dokud ho jako společnost poskytujeme. To není tým, který je poskládaný jenom pro nějaký projekt, který má svůj začátek a konec a jak to dodáme, hodíme to na trh a po nás potopá. A když chce někdo nějakou změnu, tak zase musím poskládat nový tým.
Takže jestli tomu dobře rozumím, agilita v rámci nastartování změny znamená přizpůsobuju se okolí, přizpůsobuju se tomu, co chce druhá strana nebo co chce klient, protože žijeme v velmi jako turbulentní době, kde se velmi těžko dá něco předpovědět. A já používám selský rozum k tomu, selský rozum a nízkou byrokracii k tomu, aby se nám to dařilo. Pochopil jsem to správně z toho přesně, tvýho povídání?
Přesně, já si musím uvědomit, kdo je můj zákazník, s jakými problémy mu já dokážu pomoct. To jsou vlastně služby nebo produkty, které vytváříme. A potom kolem těch produktů, kolem těch služeb postavím týmy. Zase agilita nám doporučuje kolem 8 lidí, to je jako efektivní tým. Znáš takové ty schůzky, kde je jako 20 lidí v druhou hodinu. Tam polovina lidí kouká do notebooku, druhá polovina kouká do mobilu, to je prostě ztráta času. V 8 lidech já nepotřebuji dělat ani nějaké velké prezentace, já se krásně jako domluvím a jsem schopen v hlavě udržet, co kolegové dělají, s čím jim já dokážu pomoct, s čím dokážou oni pomoct mě. A takhle se stará ten tým o nějaký produkt, o nějakou službu. A iterativně, skutečně v nějakých cyklech komunikuju s tím zákazníkem a ptám se ho, co chceš, co by ti dávalo smysl. A takhle se prostě staráme stále o ten produkt a sledujeme si přesně náklady, které na to máme. A to je úžasné, že ten management potom si může říct, hele, my jsme už nalali jako dost peněz do těch hodinek a teď už ty zákazníci přichází s takovými nápady, že už nám to ani moc nedává smysl, takže stop. Tam už přestaneme
jdeme
produkovat.
Něco jiného,
jdeme dělat něco jiného.
Hele, Palo, kde ty vidíš budoucnost toho agilního řízení v rámci změn?
Mně fakt skutečně agilita přijde jako selský rozum a těch technik, které se teď objevily za poslední roky, které spadají do té rodiny agilních, těch už je skutečně spousty. I těch různých frameworků, ono je třeba Large Scale Scrum pro společnosti, nebo Scaled Agile Framework, nebo Agile at Scale model, nebo Spotify model. Ale myslím, že budou další a další různé pomůcky, které my používáme jako agilní koučové, že pomáháme těm týmům si nakreslit pomocí různých mind map a vizualizace, co s tím produktem dělat. Tohle to se stále takhle bude objevovat a můžeme tomu říkat agilita, můžeme tomu říkat nějak jinak. Ale stále se to všechno bude točit kolem organizace práce těch lidí, kolem toho produktu, kolem komunikace, jak si poskládat ten tým. Třeba se tomu už nebude říkat agilita, ale třeba way of working. Způsob práce. Je to jenom slovíčko.
Já ti moc děkuju, Palo, že jsi přišel do podcastu Vím jak. S tím tématem Vím jak nastartovat změnu ve velké organizaci dodal bych pomocí agilního řízení. A myslím, že jsi byl užitečným člověkem, který mohl předat své, řekl bych, unikátní know-how posluchačům tohle podcastu. Děkuju.
Děkuji moc za pozvání.
Děkuji i vám, že jste poslouchali a pevně věřím, že dnešní informace pro vás měly přidanou hodnotu. A já se na vás těším u další epizody podcastu Vím jak. Jestli se vám tento podcast líbil, tak budu moc rád, když ho budete odebírat v aplikacích, kde posloucháte svoje oblíbené podcasty. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Ahoj a mějte se pěkně.